Dëgjuesin dhe ruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe dhe t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht, titujt kryesor. Qeveria Kosovës a shpërthyer masat ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për t'i hequr ato. Mbi 50 miliardë euro në vit llogaritet shuma të hyrave që dërgohen nga diaspora në Kosovë. Maqedonia miraton ligjin që rregullon punën e medjave. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë vënë në regjimin e tarifës për mallrat serbe dhe brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi, pavarësisht kërkesave nga zyrtarët e BE-s që tarifat e hiqet. Këto kërkesat të zyrtarëve të BE-s, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka cilësuar të kenë qëllime të pastra politike. Sipas tij, qeveria e Serbisë po bën fushat agresive kundër Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e BE-s po heshtin. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë theksuar se pa heqjen e tarifës, dialogu nuk mund të vazhdojë. Raporti i Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat ndaj produkteve që vijnë nga Serbia pavarësisht kërkesave të autoriteteve serbe dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian që taksa prej 100% për produktet serbe të hiqet në mënyrë që të krijohet klimë më e mirë për vazhdimin e dialogut të Brukselit. Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që taksa prej 100% të vlejë edhe për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe të cilat ishin brenda një liste të cilën qeveria e Kosovës e kishte liruar nga masa e taksës. Ky vendim i qeverisë së Kosovës do të nisë të zbatohet që nga 1 janari vitit 2019. Zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët kanë kritikuar Kosovën duke thënë se tarifa doganore vendosur ndaj mallrave serbe përveç që e shkel marrëveshën për tregti të lirë, ajo paraqet edhe pengesë për rinisjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës ditën premte ka thënë se tashmë i kanë shpjeguar arsyet për vendimin e taksës përmes letrave zyrtare në të cilat janë dhënë të gjitha argumentet. Sipas tij, argumentet e tilla nuk janë hedhur poshtë nga askush dhe kërkesa e Bashkimit Evropian për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, siç ka thënë ai, është kërkesë e pastër politike.
Mirpo letra e kryeministës Brnabić, që ju drejtohet kryeministrave të shteteve që kanë njohur Kosovën me hek njohen, është e papranueshme për ne. Pra kjo është një dëshmi që jo vetëm që kemi drejt në taks, po na imponohet edhe veprime tjera. E unë jam shumë i habitur për heshtjen e zonës Mogherinit, komisionerëve të tjerë, Han, Malmström, e gjithë tjerëve zyrtarëve të BE-s, për heshtjen ndaj kësaj letre. Kjo nuk është në frymën as dialogut, as të antarësimit në BE. Kjo është kundër dialogut, kundër perspektives evropiane, trajonit tonë, edhe ju bëj i thire pra, felajte u heshtjit e BE-s e të mos heshtjit. Për shkak se kjo heshtje ka pru punën ku jemi sot.
Gjithashtu kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria që ai drejton e ka mirëpritur letrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tashmë po përgatiten që t'i çasin në fazën finale të dialogut me Serbinë, e cila siç është thënë pritet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese për palët. Kuvendi i Kosovës tashmë ka mandatuar ekipin negociues i cili përbëhet nga përfaqësues të partive në pushtet dhe të njerëz prej subjekteve politike opozitare Partisë Socialdemokrate. Përfaqësuesit e këtij ekipi negociator janë takuar të enjtën me ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët siç është thënë kanë dhënë mbështetje këtij delegacioni dhe po ashtu kanë kërkuar unitet dhe përfshirje të të gjithë spektrit politik në fazën finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në dialog, Kosova pritet të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe ekipi negociator. Por përderisa autoritetet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për dialog, autoritetet e Serbisë kanë thënë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës e pengon dialogun. Rreth një javë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që dialogu në Bruksel nuk do të rinisë pa heqjen e kësaj takse.
Rekao sam da Srbija spremna za nastavak dialoga uvek i u svakom trenutku, čim ove takse budu ukinute. Mislim da je to veoma važno, dakle mi svoju poziciju nismo menjali.
Kam thënë që Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me një herë pas heqjes së këtyre taksave dhe ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, pati thënë Vučić. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ekipit negociator kanë theksuar se pale e Kosovës me 8 janar të vitit 2019 do të ketë takim në Bruksel për të diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe për të informuar ata mbi ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi gjysmë miliardi euro në vit llogaritet shuma të hyrave që dërgohen nga diaspora në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investim. Autoritetet në Kosovë thonë se do të fillojnë që këto mjete të orientojnë në projekte zhvillimore. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Diaspora e Kosovës ka vazhduar të njëjtin ritëm të mbështetjes financiare për vendin gjatë këtij viti. Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se shuma e remitencave të dërguara kanë shënuar rritje. Deri në muajin shtator të këtij viti, remitencat kanë arritur vlerën e 587 milion euro, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kanë shënuar rritje për 6.1%. Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania, Mania pasuar nga Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Austria, Franca dhe shtetet të tjera. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se përkrahja e diasporës për Kosovën vazhdon të jetë e madhe. Ai tregon se janë një varg projektesh që po synohen të realizohen ndërmjet diasporës dhe institucioneve të Kosovës.
Ne sapo kemi përfunduar edhe konsultimet publike për ligjin e diasporës, i cili ka qenë një ndër projektet kryesore të këtij viti. Gjatë këtyre konsultimeve ne kemi qenë në dikur 12 shtete, duke filluar nga Amerika e deri në Kroaci, edhe aty kemi pasur se entuziazmi i diasporës jo që është ulë, po vetëm se sa është rrit. Me vetë komentet që i kanë dhënë ata për ligjin e diasporës, na kanë treguar se janë akoma më shumë të interesuar që të bashkunojmë institucionet e Kosovës për atë që ne e quajmë marrëdhënie të shëndoshme të institucioneve të Kosovës edhe diasporës tonë.
Pustina bën të ditur se me plotësimet që po i bën ligjet për diasporën, është kërkuar nga kuventi që Ministrisë së Diasporës t'i ndahet një buxhet në proporcion me remitencat dhe ato t'i dedikohen projekteve zhvillimore.
Nëse diaspora ka sjellë remitenca për 700 milion eurove, atëherë 7 milion euro t'i dedikohen Ministrisë së Diasporës në këto projekte. Pra kjo është rrisi e cila është në ligjin e diasporës dhe cila besoj që do të jetë shumë fitimprurëse për të dy anë.